Goeie susters, hierdie paasnaweek gaan ons probeer om 'n kykie te kry van hoe Johannes, een van Jesus se disippels, hierdie hele paasnaweek beleef het, hoe dit gelyk het vanuit sy oogpunt en ook hoe hy daardeur verander is. Nou wat op die bord die hele tyd staan van verward is nie 'n fout nie, dit is vanaand se tema en dit het maar net so uitgewerk, ek het nie so uitgedink nie, maar vanaand se tema en morgenoggend en sondagoggend se temas begin elke keer met 'n V. Vanaand is die tema verward, want Johannes was verward. En dan môre uit Johannes 19 is hy verbuisterd oor wat hy sien en wat hy beleef, en dan sondag uit Johannes 20 is hy verwonderd oor wat gebeur het op verskillende vlakke. Ek dink het gee iets weer van hoe daar 'n ontwikkeling en 'n groei was by Johannes gedurende daardie paasnaweek. Ons gaan lees vanavond uit Johannes 18, nou hier is alles bekende gedeeltes vir ons. Ons lees Johannes 18 vers 1 tot 18 en ek gebruik die 83 vertaling. En dan is ons tekstverse vers 15 en 16, ons gaan nou weer daarna kyk. Johannes 18 van vers 1 af, nadat Jesus dit gesê het, hy het lang gesprekke met sy disippels gehad na die Pasga, nadat hy dit gesê het, het hy met sy disippels oor Kedronspruit gegaan. Daar was 'n tuin, en hy en sy disippels het daar ingegaan. Dit is natuurlijk Getsemane, die tuin. Judas, sy verraaier, het ook die plek geken, omdat Jesus en sy disippels dikwels daar gekom het. Judas het toe die afdeling soldate gevat, en die wagte in diens van die priesterhoofde en die fariseers, en hulle het daar aangekom met lanterns, fakkels en wapens. Dit was dus donker. Omdat Jesus geweet het van alles wat oor hom gaan kom, het hy vorentoe gekom en vir hulle gevra, vir wie soek julle? Jesus van Nazareth, antwoord hulle hom. Dit is ek, sê hy toe vir hulle. Judas, sy verraaier, het ook daar by hulle gestaan. Toe Jesus dan vir hulle sê, dit is ek, het hulle teruggeduins en op die grond neergeval. Hy vra hulle toe weer, vir wie soek julle? En hulle sê, Jesus van Nazareth. Toe sê Jesus, ek het vir julle gesê, dit is ek. As julle my soek, laat die mense hier by my dan toe om weg te gaan. So sou vervul word wat hy voorheen gesê het, van die wat u my gegee het, het ek niemand laat verlore gaan nie. Simon Petrus het 'n swaard by hom gehad. Hy ruk dit toe uit, slaan daarmee na die slaaf van die hoofpriester en kap sy regter oor af. Die slaaf se naam was Malchus. Toe sê Jesus vir Petrus, sit die swaard in sy skede terug. Moet ek dan nie die lydensbeker drink wat die Vader vir my gegee het nie? Toe die afdeling soldate onder die kommandant saam met die wagte in diens van die Joodse raad vir Jesus gevange geneem en hom geboei. Hulle het hom eers na Annas toegebring. Hy was die skoonvader van Kajafas, wat daar die jaar hoëpriester was. Kyk hoe is die nepotisme, nee, hoe is die hoëpriester amp in die families. Skoonvader van Kajafas is daar die jaar toe die priester, hoëpriester. Dit was Kajafas wat vir die Jode die raad gegee het, dat het tot hulle voordeel is, dat een man vir die volk sterwe. Simon Petrus en 'n ander disipel het agter Jesus aangegaan. Daardie ander disipel was aan die hoëpriester bekend en het saam met Jesus in die hoëpriester se woning ingegaan, maar Petrus het buite by die deur bly staan. Toe daardie ander disipel wat aan die hoëpriester bekend was, uitgegaan en met die deurwagter gepraat en vir Petrus ingebring. Die diensmeisie wat deurwagter was, sê toe vir Petrus, "Jy is toch ook een van hierdie man se disipels nie?" "Nee, ek is nie," antwoord hy. Die slawe en wagte het hulle gestaan en warm maak by die vuur wat hulle gemaak het, omdat dit koud was. En Petrus het ook saam met hulle gestaan en warm gemaak. Ons tekstvers is vers 15 en 16 van hierdie gedeelte. Simon Petrus en 'n ander disipel het agter Jesus aangegaan. Nou hierdie ander disipel is kennelik Johannes. Nêrens wanneer hy in sy evangelie na homself verwys, praat hy van Johannes homself nie. Hy het altyd so een of ander iets wat hy gebruik om in homself te verwys, maar al die geleerdes of die meeste sê, dit is duidelik Johannes. Daardie ander disipel, Johannes, was in die hoëpriester bekend en het saam met Jesus in die hoëpriester se woning ingegaan, maar Petrus het buite by die deur bly staan. Toe daardie ander disipels wat aan die hoëpriester bekend was, so Johannes, uitgegaan en met die deurwagter gepraat en vir Petrus ingebring. Nou, Johannes is duidelik verward. Hy verstaan glad nie wat nou aan die gang is. En het lyk vir hom of alles nou besig is om vinnig uit mekaar uit te val. Hy moet dan nog goed hoe Jesus hom en sy broer Jakobus daardie dag by die viswaters geroep het. Hulle het hulle pa Zebedeus gehelp met die visnette en toe Jesus roep, los hulle hulle pa net daar. En net soos sy broer Jakobus het Johannes iets diep binnen in hom voel roer toe Jesus hom roep. Van die begin af was daar iets baie spesiaal en iets anders aan Jesus. En Johannes het net geweet, hy kan nie nou nee sê nie. Hy het toe nog nie geweet nie, maar later sou hy degelijk besef, daar die oomblik het sy hele lewe onherroepelik verander. Vir 3 jaar het hulle dag vir dag saam met Jesus rondbeweeg, hulle het hom oor preek, hulle het hom sien wonders doen, en het ook beleef hoe hy debatteer met die Joodse leiers. En reguit en duidelik het Jesus stikkie vir stikkie die valse godsdienst en die uitbuiting van die volk deur die Joodse leiers blootgelê. Maar ergens langs die pad kon Johannes, sy broer Jakobus en die ander disippels agterkom, die druk raak nou hoog. En een of ander tyd gaan daar seker 'n breekpunt kom. Jy kon met 'n stok aanvoel hoe die haat van die Joodse leiers al hoe meer geword het. Jesus was nie maar net vir hulle irritasie nie. Hy was vir hulle 'n direkte bedreiging. Hulle was die magtiges, hulle was die ouens met die status, hulle was die ouens met die geld. Die godsdienstige leiers onder die Jode. En Jesus het hulle aangevat en hy het al die dinge wat hulle verkeerd doen uitgewys. En ergens moes daar 'n breekpunt kom. En al was 'n hele paar van die disippels, en veral Johannes en Jakobus, al was hulle eenvoudige vissermanne, hulle kon aanvoel, hier kom moeilikheid. Aanvanklik was dit waarskynlik vir Johannes iets van 'n misterie. Hoekom is die Joodse leiers dan nie opgewonde oor die Messias nie? Vir eeuwe, vir geslagte, vir hoe lank is die Messias dan beloof? Hy is dan die een wat die koninkryk van Israel, die koninkryk van God, onder hulle weer gaan kom oprig. Hier is hy dan nou. Hulle kan het mos sien. Hoekom is hulle nie opgewonde nie? Maar gou het dit duidelik geword wat aan die gang is. Want met sy optrede, met sy prediking, met sy debatte, het Jesus hierdie godsdienst besigheid van die Joodse leiers stikkie vir stikkie met 'n hamer uit mekaar uitgeslaan. Dis die priesters en hulle families wat ryk geword het uit godsdienst. Hulle het mense gemanipuleer, hulle was met oorverblindery besig, hulle het met vrees geregeer en so het hulle ryk geword, so het hulle magtig geword. En nou is Jesus besig om dit vlamskerp bloot te lê. Hy het nie geaarzel om hulle reguit te noem slange of kinders van die Satan. En natuurlik het die leiers dit nie goed gevat nie. Natuurlik het hulle nie vir Jesus erken as die Messias, die Seun van God nie, en natuurlik wil hom weg hê, permanent uit die samelewing verwyder. En Johannes kan onthou dat Jesus dit self begin sê het, hulle gaan my oorlewer, hulle gaan my doodmaak. En toe hulle vroeër daardie aand die Pasga gevier het saam met Jesus, was die atmosfeer gespanne. En Johannes kon agterkom, Jesus is nou besig om iets pertinent vir hulle te wys, maar hy kon nie agterkom wat nie. Hy kon nie verstaan nie. En toe Jesus vir Judas uitstuur, kon hy nie verstaan wat gaan aan nie. En in Johannes se eie gemoed, sien ons wanneer ons die teks lees, het daar ook iets begin verander. En ook dit het hy nie verstaan nie. Dis is daar by die see toe Jesus vir hom en sy broer Jakobus kom roep om saam met hom te gaan en sy disciples te word, het daar iets in Johannes se binneste geroer. Daar was iets onweerstaanbaar in die manier waarop Jesus met hulle gepraat het, die manier waarop hy opgetree het. En daarom het hulle hulle paar dae gelos. Hulle het geweet, hy het nog ander mense wat vir hom werk. Hy sal regkom met die vissers besigheid. Johannes is 'n trotse Jood. Hulle is immers van die begin af die uitverkore volk van God. En van kleins af was hy nie iemand wat gehuiwer het om 'n ding te doen nie. En daarom kan mens verstaan dat hy en Petrus so gou vriende geword het. Petrus was nog meer so. Hy het nie geskroom om 'n ding te doen nie. Hy het partykeer gepraat voordat hy gedink het nie. Hy het partykeer dinge gedoen voordat hy mooi gedink het wat is die regte ding om te doen. As ander nog rondstaan en wonder, het Petrus dit al klaar gedoen. Tipies Jood. En Johannes het goed aanklank gevind by Petrus. En hy en sy broer Jakobus was ook so. Dalk nie heeltemal so vurig soos Petrus nie, maar het eerder gedoen as om te staan en wonder. En vertel Lukas van 'n keer wat die disciples al klaar uitgestuur was deur Jesus en hulle moes nou na baie mense se huise toe gaan en hulle moes gaan vertel en het selfs wonderwerke gedoen en die disciples het begin selfvertroue kry. Hulle het besef, Jesus is God en saam met hom is ons onkeerbaar en hy is mos nou besig om die koninkryk van Israel te kom vestig het hulle gedink. Niemand gaan in hulle pad kan staan nie. En toe kom hulle by 'n Samaritaanse dorpie en die mense weier dat Jesus en die disciples daar oornag. En sê Lukas toe Johannes en sy broer Jakobus vir Jesus gevra, moet ons nie maar vuur uit die hemel aanvra dat ons nou hierdie plek vernietig nie. Vir hom en sy broer was dit duidelik, hierdie mense moes gestraf word en hulle motiewe was ook duidelik. Hulle het nie van Jode gehou nie, hulle is Samaritane, hulle het dus nie van Jesus gehou nie, so hulle moet uit. En Johannes het sekerlik baie daaroor nagedink, want toe het Jesus gesê, nee, moenie. Meer as dit, hy het hulle skerp tereggewys oor hulle manier van dink. Nou kom eens verstaan, Johannes weet nie mooi wat moet hy daarvan maak nie. Hy het gedink is 'n kompliment, toe Jesus hom en sy broer Jakobus die bynaam gegee het, seuns van die donder, Boanerges, dan het in die Grieks, wat eintlik 'n Arameese woord en naam is. Markus vertel daarvan hoofstuk 3. En vir Johannes was dit goed en reg. Dis hoe dit hoort. Jy staan nie en wonder nie, jy doen 'n ding. Hulle is trots, hulle skrik nie. En as iemand hulle teëgaan, staan hulle nie 'n tree terug nie. Dis tog goed vir Jesus se koninkryk nie waar nie. As jy so 'n koninkryk wil oprig, het jy mos ouens met harde neuse nodig. Die vyand is baie en hulle is sterk. Jy moet teen hulle kan optree. Vir al die Romeine. Hulle wat met soveel geweld gekom het en Palestina kom oorneem het, dankie tog vir Jesus. Hy gaan hulle verpletter. Wat hy tot stand gaan bring, gaan beter wees as Dawid en Salomo se koninkryke, Johannes sekerlik gedink. En daarom het hy en Jakobus, sy broer, hulle ma gestuur om vir Jesus te gaan vra dat hulle twee asseblief die voorste sitplekke mag inneem wanneer hy nou sy koninkryk gevestig het. En toe het Jesus vir hulle gevra, kan julle die lydensbeker drink wat ek gaan drink? En natuurlik was hulle onmiddellik dit eens. Natuurlik sal ons kan, het hulle gesê. Ons sal enige iets vir u in die koninkryk doen. En Jesus se woorde daarop moes hom sekerlik ook baie bygebly het. Want Jesus het gesê, ja, julle sal dit nog kan doen, maar moenie die punt mis nie. Het gaan nie daaroor om belangrik te wees in my koninkryk nie. Jy moet bereid wees om te dien. Resultate in die koninkryk is belangrik, ja, maar die manier waarop jy dit doen is nog meer belangrik. Johannes verstaan nie mooi nie, want dis nie wie hy is nie, dis nie hoe hy is nie. En toe, voordat hulle begin Pasga vier, het Jesus hulle voete gewas. Vir Johannes was dit baie verwarrend. En net soos Petrus het hy gedink, nee, hier is nie reg. Jesus is Here, hy kan nie hulle voete was nie, hulle moet sy voete was, ten minste. En Jesus se verduideliking het sy gedagtes waarskynlik nog meer ongemaklik gemaak. Want dis nie hoe sy gedagtes se werk het nie. Jesus het gesê, julle moet leer om mekaar te dien, mekaar se voete te was. Dis nie hoe dit gewerk het in die samelewing van daardie tyd nie. Slawe. Hulle wat 'n laer status gehad het, hulle het voete gewas. Of as hulle nie slawe was nie, het die vrouens voete gewas. In daardie samelewing het jy hard geveg en hard gewerk om sekere status te bereik en dan is jy gedien. Nou sê Jesus, nee, andersom. Blaaf Johannes. Hy stap voor, hy is leier, hy en sy broer Jakobus en Petrus is die leiers van die disippels. Hulle is op pad saam met Jesus om sy nuwe koninkryk op te rig. En nou sê Jesus, wees die minste. Nou sê Jesus, nee, dien mekaar, was mekaar se voete. En dan volg Jesus dit op met 'n lang gesprek waar hy sê, julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het. En dan bid Jesus. In die vorige hoofstuk vertel Johannes daarvan. Dan bid hy dat dit werklik so sal wees. Dat hulle werklik mekaar sal lief hê. En dit werk nie so in Johannes se wêreld nie. Johannes is 'n doener. Hy is 'n seun van die donder. Jy tree kragdadig op as dit moet. Jy veg jou pad oop. Jy werk hard. Jy doen wat jy moet om jou doelwitte te bereik. Wat is hierdie? Dien mekaar, wees lief vir mekaar. Johannes is verward. Nou is hulle op pad, hulle stap saam met Jesus, hulle het klaar Pasga gevier, hulle het hierdie gesprekke al aangehoor wat Jesus klomp goed vir hulle verduidelik het, nou is hulle op pad, Getsemane toe, in die aand, en is donker, Johannes verstaan nie. Hy weet nie wat is besig om in sy eie gedagtes te gebeur nie, hy weet nie wat is besig om met Jesus te gebeur nie, maar het lyk nie goed nie. Net seker ook gewonder, maar waarvoor was hierdie 3 jaar dan? Ons het alles gelos. Ons het klomp ontberinge gehad, ons het ook hard gewerk. En wat nou? Is dit dan verkeerd, sou hy ook sekerlik gedink het, as hy nie sukkel om te wonder wat hy gaan doen nie? Is sy geneigtheid om op te tree en baie keer kragdadig te wees, om assertief te wees, soos hy baie keer sê, is dit verkeerd, daardie neiging wat hy het? Hoekom het Jesus dan toegelaat dat hy en Jakobus en Petrus, die kragdadige ouens, dat hulle as leiers optree? Nou kan mense ook indink, Johannes is nie net verward nie, hy is moeg. Maar die gebeure van die afgelope paar dae het hom sekerlik uitgeput. Die Sondag met die intog in Jerusalem, die Maandag, toe Jesus die tempel ingevaar het en hy klomp wat die offerdiere verkoop het, uit mekaar gejaag het. Dinsdag, klomp gebeure waar Jesus baie gepreek het. Woensdag, waar Jesus weer nog 'n keer gesalf is. Hy het sy eie worstelinge, hy verstaan nie. Johannes is moeg, hy is verward. En skielik is daar dan pandemonium, hier uit die donkerte, is hier klomp mense met lanterns en fakkels en 'n klomp wapens. Hulle spring uit die bosse uit hier in Getsemane en dit het sekerlik vir Johannes uit sy mymering wakker geruk. En dan sien hy vir Judas en dan gebeur die skrikwekkende. Judas verraai vir Jesus en dan val die ouens flou toe hy vir hulle sê wie hy is. En dan moet Jesus hulle as ware amper en hulle laat opstaan dat hulle nou hulle werk moet doen wat hulle gedoen het om gekom het om te doen. Chaos, pandemonium. Het lyk of Jesus doelbewus gaan dat hulle hom moet vang. En dan probeer Petrus natuurlik iets doen en hy pluk sy swaard af en hy slaan die ou se oor af, malgis. En dan sê Jesus, nee, ons gaan nie nou daai pad nie. Die lydensbeker, ek moet dit drink. En net daar maak hy hierdie slaaf sy oor gesond. Wat is aan die gebeur? Wonder Johannes, wat gaan aan? En natuurlik ook selfbehoud, nee, gaan hulle my ook in hegtenis neem? En soos die ander, is al wat Johannes kan dink om te hardloop. Vandaan die evangelie sê, hulle het allemaal, al die disciples het eilings die nacht in gehardloop. Bang, verward, hulle weet nie wat aangaan nie. Ergens na die nacht, kom ons achter, het Johannes wel bietjie tot verhaal gekom. Hy weet nie wat aangaan nie, maar hy gaan vir Jesus soek. Hy gaan hom nie los nie. En as hy soek toch, kom hy achter waar Jesus is, in die huis van die hoëpriester. En gelukkig ken Johannes die hoëpriester, want in sy familie, aan sy ma's kant, dis familie van hom. Hy ken hulle, hy was al daar. Hulle ken hom, hulle laat hom ingaan. En nou is daar een gespanne atmosfeer daar binnen. Die haat en die achterdog en die konflik met Jesus kom nou tot op 'n punt. Dis nou of nooit. Hulle wou hom vroeger al gevang het, maar hulle was bang vir die skares, want daar was juigende skares toe Jesus Jerusalem in is. Hulle was bang die skares draai teen hulle. Maar nou die tyd half uitgeloop, daar is nog net Vrydag, dan is dit Sabbat, die Saterdag, die Shabbat. So hulle moet voor die Sabbat aanbreek, moet hulle doen wat hulle kan, is nou of nooit. En die hoofpriester en sy mense weet baie goed, hulle oortree al die reëls. Jy mag nie in die nacht verhoor nie, dis nacht, hulle verhoor vir Jesus. Jy mag nie leidende vraag vra, dat iemand wat jy aankla, homself inkrimineer, of haarself inkrimineer, met hulle antwoorde nie, mag het glad nie doen nie, hulle doen dit. Jy mag nie iemand skuldig bevind, as daar nie getuienis is nie, hulle doen dit. Maar hulle gaan nie nou terugstaan nie. Volgens hulle het Jesus gesoek hiervoor, en nou gaan hy betaal. En Johannes, hy staan op 'n afstand en kyk. Hy is te bang om nader te gaan. Hy voel die haat in die vertrek. Hy is een van Jesus se leier, disipels, sê nou maar net, hulle sien hom, sê nou maar net, hulle gryp hom ook. Van die Boanerges, van die seuns van die donder, van daardie eienskappe is daar by Johannes nie veel meer oor nie. En dan sien hy daar buite vir Petrus staan. En hy dink, dankie toch, hier is Petrus. Hy het ook teruggekom. Petrus het nog altyd 'n plan gehad. Petrus is die kragtadige een. Petrus gaan hier ook 'n plan hê. En dan praat hy met die deurwagter en hy laat vir Petrus inkom. Hier is hulle Here, hulle moet nou 'n plan maak. Dit kan nie so nie. En dan gebeur dit. Johannes kan nie glo wat hy beleef nie. Nie een keer nie, ons het nie alles gelees nie, ons ken die teks, nie twee keer nie, drie keer verloon Petrus sy Here. Petrus wat gesê het, hy is bereid om te sterf vir die koninkryk, vir sy Here. Drie keer sê hy, ek ken hierdie man nie. Petrus. En dan kraai daar ergens buite 'n haan. Johannes krimp in een. Kan jy dink? Hy kan nie geloof wat hy hoor nie. Petrus van alle mense. Petrus, sy broer, sy geesgenoot. Hy wat met soveel oortuiging gesê het, hy sal alles doen vir Jesus, vir die koninkryk, die vurige een. Hy wat nog altyd vinniger as Johannes gepraat en opgetree het. Petrus, nou weer nog altyd opgekyk het, Petrus ontken dat hy enigszins vir Jesus ken. Dit slaan vir Johannes plat. Eers later sou hy besef, Petrus was eenvoudig desperaat. Hy was doodbang, hulle vang hom ook. En dan sien Johannes dat Jesus vir 'n oomblik sy aanklaers los en reguit vir Petrus kyk. En dan storm Petrus buite toe. Die Here hoef niks te sê nie. En hy weet wat Petrus so pas gedoen het. En Petrus weet, die Here weet. Johannes sien vir Petrus hewig ontsteld daar uitloop. En hy sien Petrus loop nie meer so regop soos altyd nie. Snikkend is Petrus die nag in. Nou kan jy dink Johannes se verwarring is nog groter. Wat is hier aan die gebeur? Wat is besig om met Jesus te gebeur? Wat is besig om met Petrus te gebeur? Wat is besig om met homself te gebeur? Hy verstaan dit nie. Al wat hy weet is, hy is besig om te verander. Hy is goed besig om te verander. En hy weet nie wat om daarmee te maak nie. En toch is daar iets wat om keer, om weer een keer weg te hardloop. Hy gaan bly, hy wil sien, hy wil weet wat verder met Jesus gebeur. Petrus is weg. Jakobus is ook nie daar nie. Die andere disciples is allemaal weg. Het is net hy alleen wat oorgebly het. Veel later sou Johannes waarskynlik eers goed verstaan wat aan die gebeur was. In sy wysheid en genade het die Here vir Johannes voorberei vir sy werk in die koninkryk. Hy moes voorloop. Maar daarvoor was daar eers ordentlike snoeiwerk nodig. Dit help nie dat die lood maar net vas is in die wingerdstok nie. Die boer soek vrugte. Dit het Jesus hulle mooi geleer. Goeie, eetbare vrugte. Een lood wat goeie vrugte dra, kan nie anders as om gesnoei te word nie. Hier is besig om vir Johannes te snoei. Hy is besig om te stroop in hom van dit wat nie goed en reg is nie. Verkeerde en skewe groei is 'n struikelblok in die koninkryk. Verkeerde en skewe groei bring nie die vrugte wat die boer wil hê nie. Johannes kan die kerke stig en preek en met oortuiging vertel en inspireer en mense lei tot geloof en gehoorsaamheid as hy nie die regte vrugte in sy lewe dra nie. En daarom stroop die Here hom. Hy stroop hom van sy selfgesentreerdheid, van sy kragdadigheid, van sy trots, van sy fokus op status en gesag en mag. Hy leer hom wat het is om nederig te wees, om afhanklik te wees, om bang te wees. Hy leer hom om te dien. Hy leer hom wat het is om werklik die liefde van ons Here Jesus te leef. En daar die paasnaweek, het hierdie vorming in Johannes beslissend gebeur. Dit sou natuurlik lewenslang voortduur, want so werk die Here. Hy los nie sy kinders nie. En broers en susters, hy los ook nie vir my en jou nie. Ook ek en jy, elkeen van ons, het 'n taak en 'n roeping waarvoor die Here ons stuur in sy koninkryk. En ook ek en jy het groeiwerk wat krom en skeef is, wat nie bevorderlik is vir mooi en goeie vrugte nie. Ook ek en jy moet gestroop word van dit wat struikelblokke bring vir ons werk in die Here se koninkryk. Partykeer verwar dit ons. Partykeer is dit pynlik. Partykeer slaan dit ons plat. Partykeer maak dit ons bang. Maar die genade is dat die Here met ons besig is, en dat hy ons nie los nie, en dat hy met my en jou ook hierdie pad loop, dat hy lewenslang met ons besig bly. Sien daarom die Here se werk in jou lewe as genade. Dank hom daarvoor. Want daar ons Here Jesus, en dit het ons gevier in die nagmaal, dit vier ons die paasnaweek, ons Here Jesus het die prys vir ons elkeen betaal. Dis finaal afgehandel, ons is vrygekoop, ons is vergewe, ons is versoen met God Drie-enig. En hy bly met ons besig, en in die proses maak hy ons al hoe meer waardig vir die werk. Hy maak ons al hoe meer effektief in sy koninkryk. En hy is die hele tyd besig om ons al vaster aan homself te weef. Hy is besig om my en jou al hoe meer vol te maak met homself. Met wie hy is, met wat hy het, met waarmee hy besig is, sodat ons naderhand oorloop daarvan. En dit is dan, wat jy werklik 'n seën is in die wêreld rondom jou. Want dan borrel hierdie stromende lewende water uit jou uit, spontaan. Dan is die goeie vrugte waarvoor hy jou gesnoei het in jou lewe daar tot seën van almal en tot eer van God. En so word mense se harte aangeraak. So kom mense tot bekering, want dis waarvoor die Here ons gebruik, ook hier in ons stad, hier waar die Here ons geplaas het. Ons sal die naweek nog sien, Johannes het nog baie gehad om te leer. Daar is nog baie in hom verander. En so is dit ook met my en jou. Amen.